Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jari Sarasvuo.
Rakas ystävä, tänään niin vaikea aihe, että tiedän astuvani ensin sudenrautoihin ja sitten sillä vapaalla jalalla varmaan refleksiomaisesti yritän paeta sitä kipua, niin sehän menee karhurautoihin. Ja sitten kun pääsen jotenkin irti, niin raahaudun johonkin seiväskuoppaan ja sinne jään. Eli se, mitä käydään läpi, on tulenarkaa paradoksaalista. Eli tarkoittaa sitä, että täällä läpikäydyt totuudet eivät ole yksioikoisia totuuksia. Ne on luonteeltaan semmoisia, että eri suunnasta näyttävät keskenään päinvastaisilta totuuksilta. Elämä on ristiriitainen paradoksi. 2 viikkoa sitten tein uhriutumisesta 1,5 tuntia ja ällistyin sitä vastaanottoa, miten tärkeä asia tämä uhriutumisen teema ja se, että joku uskalsi puhua suoraan uhriutuvista ihmisistä ja siitä, miten uhrit käyttää valtaa. Ja jälleen kerran niin kuin rakkautta käsittelevässä jaksossa tai kasvatusta tai vaikkapa raittiutta käsittelevässä jaksossa, niin sain postia, jossa ihan siis hyvässä iskussa olevat ihmiset väittävät parantuneensa, kun kuuntelivat tätä uhriutumisjaksoa. Lyhyesti referoin yhtä kirjettä. Nyt kuitenkin hän kirjoitti ihan nimellään, mutta en katso, että minulla on oikeutta paljastaa hänen henkilöllisyyttään. Mutta joka tapauksessa hän sanoi, että hän käy terapiassa. Ja se terapeutti jättää hänet yksin omien mielipiteidensä kanssa, eli hän ei saa kaipaamansa ohjetta, vaan hän jää semmoiseen ärtyneeseen tai epätietoiseen tilaan. Ja hän käy siis terapiassa niin kuin sen takia, että on raskas olla ja toimintakyky on rajoittunut. Ja tähän liittyy monenlaisia mielenterveyden meille kaikille tutustulleita ongelmia. Ja sitten hän sanoi, että hän kuunteli tämän uhriutumisjakson ja jotenkin siinä jaksossa olevat kärkevät mielipiteet loksauttivat hänen niin kuin tietoisuutensa semmoiseen asentoon, että hän saavutti toimintakykyä ja sen lisäksi vielä jopa perspektiiviä siihen omaan tilansa. Ja nyt haluan sanoa yhden asian, osaan selittää tämän ilmiön. Tämä minua lähestynyt ystävällinen ihminen, joka osasi yhdyssanat ja muutenkin kirjoitti hyvin, niin todennäköisesti hänen terapeuttinsa tekee ihan hyvää työtä, mutta kun tässä elämässä pätee, että hyvin usein tarvitaan paljon turhautumista, jotta läpimurto olisi mahdollinen, eli että turhautuminen on läpimurron tunnehinta samalla tavalla kuin hämmennys on oivalluksen tunnehinta, on ollut ehkä suotuisaa, että hän on jäänyt semmoiseen käymistilaan. Ja kun ajatus on se, että ei ole syytä kääntää kenenkään päätä, vaan kylvää epäily ja ihmisen oma elämä tekee loput, niin ehkä tässä kävi niin, että hän on sitten semmoisessa pohdiskelevassa alitajuntakäymistilassa kuohuen alttiina törmännyt sitten vaikkapa tässä tapauksessa tähän uhriutumisjaksoon ja niinhän se on, että opettaja saapuu vasta, kun oppilas on valmis, mutta oppiminen voi alkaa vasta, kun opettaja on häipynyt. Mua on kielletty puhumasta toisten suulle, mutta arvaa tottelenko. Tämä ei ollut suora sitaatti Aristoteleelta, koska hän ei tietääkseni ole puhunut suomea. Eikä varmaan, vaikka olisinkin puhunut suomea, olisi käyttänyt ihan näitä ajatuksia tällä tavalla yhteen liimattuna, mutta kyllä se perusajattelu on Aristoteleelta. Ihminen on sellainen, että se, mistä hänelle on hyötyä, on tavallaan hänen ulottuvillaan vasta, kun hän on itse valmis siihen. Opettaja saapuu vasta, kun oppilas on valmis, mutta oppiminen, se, että toimintakyky kohenee ja ymmärrys syvenee, niin sehän edellyttää sitä, että se opettaja on häipynyt. Että se ihminen ottaa itse 100% vastuun siitä. Ja ehkä tässä kävi näin. Kun saa sen muutama sata palautetta, jotka liittyy uhriutumisen teemaan, niin syntyy parantava pakko meille tehdä sille jatkoa, mutta toisenlaisesta näkökulmasta, että tänään me puhumme kusipäisyydestä, kiusaamisesta, siitä, mitä me toinen toisillemme teemme, kun heikkona saamme yllättäen valtaa kanssaihmisen. Me olemme kansakuntana liukuneet nopeasti tällaiseen kiusaajien, kusipäiden ja vihaajien aikakauteen. 2013 keväällä tein jakson kiusaamisesta ja ylipäänsä keskustelukulttuurista toisen jakson. Ja silloin olin toiveikkaampi sen suhteen, että ehkä tämä paha tunnelma alkaisi hellittää ja voisimme alkaa nähdä taas toinen toisemme ihmisinä ja ehkä tuntea heidän salaisia tunteitaan, aistia heidän kätkettyjä ja kiellettyjä kokemuksiaan. Mutta kuten niin usein muussakin, niin olin ennenaikaisesti optimisti. Tässä on vielä menty huonompaan suuntaan. Tapahtumat ja keskustelut ovat hysteeristä, kauhistuttavaa luokkaa. Toden totta, esimerkiksi rikollisuus on kasvussa. Viimeisen 35 vuoden aikana kokonaisrikollisuuden kasvu on noin puolet. Ja erityisesti pahoinpitely, omaisuus ja ilkivaltarikokset ovat suorastaan räjähtäneet. Tämän päivän Helsingin Sanomien sekä siinä printti- että verkkoversiossa on ajantasaista ja varmistettua tietoa siitä, miten vuodesta 80 vuosivuodelta erilaiset rikoslajit ovat kehittyneet. Siellä on joitakin rikoslajeja, jotka ovat vähentyneet, kuten esimerkiksi siis tappaminen. Siis, se on vähentynyt 13% 35 vuodessa. Mutta pahoinpitely on lisääntynyt 143%. Lievä pahoinpitely yli 200% tässä ajassa. Semmoisia vakavia turpaavetoja on 20 000 enemmän viime vuonna kuin oli vuonna 1980. Omaisuusrikollisuus 47%, lähes puolet. Ilkivalta 120, reilusti yli tuplat. Me olemme menettämässä luottamusta, paitsi toisiimme myös tulevaisuuteen. Ja se, mikä tätä yhteiskuntaa vielä pitää kasassa, on se, että pelko ei ole voittanut. Suhteessa rikollisuuden kehitykseen ja suhteessa erilaisiin uhkakuviin, niin suomalaiset ovat hämmästyttävän Antti Rokkamaisen viilipyttyjä ja pysyneet niin kuin siellä luottamuksen ja rohkeuden tonteilla. Eivät ole kadottaneet itseään, suistuneet siihen kauhun ja pelon kuiluun. Mutta jos käy niin, että kun tämä kallisarvoisin valuutta, mitä meillä ihmisillä on, eli luottamus, yhtäkkiä jonkun kehityksen takia katoaisi, niin tässä on ihan oikea eskalaation, tämmöisen kiihtymisen, käsistä lähtemisen vaara. Luin Turun Sanomista, että nyt siis viime viikolla poliittinen väkivalta johti ensimmäistä kertaa 67 vuoteen kuolonuhriin. Eli että ihminen on menettänyt henkensä tällaisen poliittisen konfliktin takia. Puhun tietenkin siitä rautatieasemalla tapahtuneesta pahoinpitelystä, josta syntynyt päätrauma johti sitten tämän uhrin menehtymiseen. Ja miksi tässä on eskalaation vaara? Täytyy mennä muutama vuosi taaksepäin sinne jonnekin, olisiko se 2013, mutta kun oli tämä Jyväskylän niin sanottu kirjastopuukotus, eli siellä oli tämmöinen poliittisesti motivoitunut rikollisjoukko tai siis terroristiryhmä, mikä tahansa, joka tunkeutui siis vastakkaista maailmankatsomusta edustavien tilaisuuteen. Siellä julkistettiin kirja äärioikeistolaisesta väkivallasta, ja kaskas äärioikeistolaiset todistivat kirjan pointit puukottamalla siellä yhtä tilaisuuteen osallistunutta. Pohtikaapas tätä, että joku tekee kirjan, jossa puhutaan äärioikeiston väkivallan noususta, johon esimerkiksi minä viattomana Iivisniemen poikana en jotenkin halunnut ajoissa uskoa. Mutta silloin 2013 tajusin, että tämä taitaa olla totta. Jos siellä siis toisten tilaisuudessa suljetuissa, siis ovien sisällä, ei millään torilla, vaan ovien sisällä, jos siellä puukkoa helutellaan ja sinne mennään niin kuin vahingoittamistarkoituksessa, niin kai se sitten on totta. Mielenkiintoista on se, että tämä, joka teki tämän väkivallan teon, niin hänellähän oli jo pohjalla toinenkin väkivallan teko, mutta hän sai tuomioksi siis viranomaisilta nuhtelun 1,5 vuotta ehdollista. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että se on vähän niin kuin, ei ehkä ihan kehotus jatkaa entiseen malliin, niin kuin Hannu Miettunen Turun Sanomissa kirjoittaa, mutta se on ainakin sitä, että sanotaan, että no, nyt ei toistamiseen näin, mutta emme me edelleenkään ole sitä mieltä, että se olisi vaarallinen niin kuin lähimmäiselle. Joo. Muuten kun ihmiset alkaa menettää luottamustaan lakiin, niin pahimmassa tilanteessa he ottavat sen omiin käsiinsä, kuten on käynyt Ruotsissa ja Saksassa. Ja tässä niin kuin viranomaiset, jotka ovat niin sääntöohjautuvia ja sen takia eivät enää jaksa ajatella muista, jos periaatteet hallitsevat ajattelua, niin itse ajattelu on mennyt kuolioon, eli nekroosiin. Ei periaatteella voi ajatella. Nehän on valmiita ajatuksia, jotka eivät tähän alati muuttuvaan ristiriitaiseen todellisuuteen oikein istu. Tässä on kato semmoinen juttu, että tietenkin mä olen sitä mieltä, että nämä sananvapaudet ja kokoontumisvapaudet ja mielipiteen ilmaisut, nehän on itsessään siis kertakaikkisen suorastaan erilaisia pyhiä arvoja. Silloin se nyt yleistynyt tapa, että sallitaan se vastamielenosoitus siinä välittömässä yhteydessä, niin sehän on ikävyyksien kerjäämistä, mutta se on myöskin sen sananvapauden tai kokoontumisvapauden tietyllä tavalla mitätöimistä. Jos jollakin on nyt joku mielipide siitä, miten tätä yhteistä elämää eletään, vaikka se mielipide olisi minun mielestäni kuinka paheksuttava ja perusteeton ja kelvoton, niin hänellä on oikeus siihen mielipiteeseen ja sen ilmaisuun. Sitten jos sitä ilmaisua häiritään kovasti vaikkapa tämmöisellä vastamiekkarilla, niin siinä on ihan oikea eskalaatioriski. Niin kuin on tässä jo matkan varrella nähty sieltä vuodesta 2013. Sitä paitsi eikö se ollut niin, että siellä Jyväskylän kirjastopuukotuksessa myös tällä uhrilla oli mukanaan teräase. Eli eräänlainen varustelukierre on ollut käynnissä jonkun aikaa. Hannu Miettunen kirjoitti hyvin Turun Sanomissa. No mä pohdin tätä julkisesti ja sieltä alkoi tulla aika eksoottista tekstiä. Nythän tähän mennessä on ollut kysymys tämmöisestä niin kuin sosialistien sisällissodasta. Siellä on nasset vastaan ankat. Nasset on näitä kansallismielisiä sosialisteja, mutta sosialisteja kumminkin. Ja sitten on ankat näitä, mä en tiedä mitä mieltä ne on, mutta ne on sitä mieltä, että oma oikeus tai jotain. No mitä on? Nasset vastaan ankat. Ja sekin on semmoinen kehitys, että ei sen soisi niin kuin paisuvan, lähtevän käsistä. Mutta mikä tässä on kaameeta on se, että tämmöiset niin kuin täyspäisten kirjoissa olevat ihmiset, nyt tämän murheellisen kuolemantapauksen myötä, ovat alkaneet osallistua tähän Nasset vastaan ankat niin kuin pätleen. Siis siellä on ihan tämmöisiä ihmisiä, joilla mä tiedän, että niillä on työpaikka ja tota, ne on ihan niin kuin on hoitanut asiansa ja niillä on jos jonkin näköisiä, että siellä joku vertaa tätä törkeätä kuolemantuottamusta liikennevahinkojen määrään. Ja huomatkaa, en mainitse nimeä, vaikka tällä ikävä kyllä mulla on vähän semmoinen eideettinen muisti, että muistan hyvin nimen. Mutta ei noin. Ja sitten siellä on semmoista niin kuin kertakaikkista julmuutta, että joku sanoo, että ei voida 100-prosenttisesti osoittaa, että jos ihminen pahoinpidellään tajuttomaksi niin, että päästä tulee verta ja syntyy siis päätrauma, joka vaatii sairaalahoitoa, että sillä ei olisi yhteyttä aivoverenvuotoon, johon ihminen kuolee muutama 10 tuntia myöhemmin. Ai että ei 100-prosenttista. Kuules Dr. House, kyllä se on toteen näytetty. Se liittyy siihen. Sitten onko jotain muita asioita, että onko syöty niin paljon omega-3-rasvahappoja, että on hyytymishäiriötä tai jotain, niin se ei enää tähän kuulu. Fakta on se, että se on tapahtunut siinä asematorilla ja se omalta osaltaan muuttaa meidän kaikkien elämää. Ja se, mikä on pelottavaa, niin se vie meitä siihen samaan kierteeseen. Tai sitten kun tuli tämmöisiä, että tässä ei ole mistään todellisesta ilmiöstä kysymys, vaan tämä on lehdistön. Joo, mä haukun lehdistöä myöhemmin. Mutta nyt on kysymys lehdistön ja hesalaisen joutoväen ja vihreiden salajuonesta. Niin kuin Antero Vartti on keksinyt tämän, tai Ville Niinistö. Jep. Ja sitten on tietenkin palautuu tähän Nasset vastaan ankattaja, että kommarit sai ansionsa mukaan. Ei käy. Hei, oikeasti, eikö ole mitään häpyä? Siis tässä on kuollut ihminen, jonka isä muistelee omaa ainoata poikaansa julkisesti. Mä olen sitä mieltä, että Nasset saa kaikki mokomi olla eri mieltä johonkin rajan saakka. Eivätkä he, niin kuin siis, on heitäkin, no joo, en tiedä onko heitä kuultu, mutta sanotaan, että eivät he siis totaalisen yksin ole. Että kyllä esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö valtiopäiväkauden avajaisessa pohtii niin ikään tätä, että jos turvapaikka, niin kuin oikeus hakea turvapaikkaa on subjektiivinen oikeus ja kun siihen liittyy myös toiveita elintason nostamisesta, jos tasavallan presidentti pohtii tätä ihan asiallisesti, tietenkin siis niin kuin totta kai argumentoiden ja älykkäästi, ja, no eihänkään ehkä kokonaisen lauseella, mutta miten tahansa. Niin ei voi väittää, että tätä asiaa niin kuin vaiettaisi kuoliaksi. Kyllä tätä muutkin pohtii kuin te. Tätä pohtii esimerkiksi Jari Ehrnrooth, ja hän ei ole äärioikeistolainen fasisti sen takia, että hän siis tiedemiehenä pohtii tällaista asiaa, että miten tämän pitäisi kasassa tämän yhteisen maailman? Ei hän ole ihmisyyttään menettänyt siinä, että hän hyväksyy, että inhimillisiin asioihin liittyy myös seuraamusvaikutuksia, joita ei voi ohittaa. No jaa. Ja annetaan vielä vähän liekaa. Nyt kun samalla viikolla oli tämä traaginen Otanmäen murha tai tappo, mikä se nyt onkaan. Sama miksikä nimität, mutta ihmiseltä otettu henki, niin kuin tässäkin tapauksessa. Ja tuolla väitetään tuolla netissä ihan siis, niin kuin, ja jälleen en viitsi mainita nimeä. Huomatkaa, mikä kyky pidättää itseään. Meinaa tulla nimi susta. Tai tuli jo, mutta sitten mä nielasin sen. Hän toteaa, että tämä Otanmäen tapaus on kuoliaksi vaiettu. Eikä ole. Siellä on siis yöpynyt toimittajia, siitä on tehty reportaasia ja se on ymmärrettävästi kääntänyt ihmisten asenteita. Ei sitä ole kuoliaksi vaiettu. Mutta yhden asian myönnän. On totta, että meikäläisten, joilla on vaivalla hankittua kansalaiskelpoisuutta, niin meillä on pikkasen vaikeaa kommentoida Otanmäkeä. Me kommentoimme kyllä vähäisemmällä niin kuin pelko- tai tämmöisellä varautumiskynnyksellä sitä tragediaa täällä Helsingissä, kun siellä Kajaanissa. Se, mutta mä jäin miettimään. Mä oon opetellut tämmöistä ja suosittelen kaikille, että kun joku, jonka niin kuin tämmöinen asema tässä yhteiskunnassa on niin kuin vähäisemmäksi arvioitu tai hänen mielipiteensä eivät ole ne on niin kuin, tämän eliitin tai fiksujen ihmisten mielestä hyväksyttäviä lainkaan, että kaikki mielipiteet on vääriä, niin entä jos lukisit ihan siis nöyrästi sitä lisää sitä tekstiä ja miettisit, että onkohan täällä kuitenkin joku pointti? Ja ehkä siellä on joku pointti ja yksi on se, että on totta, että meikäläiset, me olemme vähän yksipuolisia tässä meidän pohdinnassa, kun ei oikein moraalinen rohkeus riitä tasapuolisuutta. Otan tämän moitteen vastaan. No niin. Mutta tästä me menemme siihen pohjalla kytevään kiusaamis- ja kusipäisyysongelmaan, joka lisää painetta kattilassa ja joka saattaa aiheuttaa tämmöisen hallitsemattoman niin kuin purkautumisen johonkin. Ihminen on semmoinen otus, että kun hän kokee olevansa ahtaalla, eli raskautettu, stressattu, ja jos hän haistaa tai saa valtaa, niin hän saattaa alkaa taantua kohti kusipäisyyttä. Meillä on tämmöinen ominaisuus. Eli ensin ihminen kipuilee, hänellä on jotain, siellä alitajunnan markattilaumassa on levottomuutta ja ihan oikeastakin syystä. Voi olla toimeentulon murhetta tai sairautta tai mitä tahansa. Ongelmia parisuhteessa. Sitten kun ahtaalla oleva ihminen joko haistaa tai saa valtaa, niin hänellä on tämmöisen moraalisen luhistumisen vaara. Tämä on kiusaamisen ja kusipäisyyden syntymekanismin ydin. Palaan tähän väitteeseen eri tavoin. Ja yritän sieltä löytää keinoja ja ratkaisuja sen kiusaamisen helpottamiseksi. Tietenkin siis kusipäitä on kaikkialla. Kuka muuten on kusipää? Tämä on kiinnostava kysymys. Siis tässä nyt vaan totean, että kusipää on se, joka hoitaa omaa hätänsä ja kärsimystään tuottamalla kärsimystä ja hätää heikommilleen. No siis, jos halutaan käyttää pikkasen asiallisempaa kieltä, niin kusipään sijaan ne teistä, joilla on toisenlainen käsitys siitä puhesiveydestä, kun mua on vaadittu puhesiveyteen. Tulee muuten aika paljon työnohjausta. Kiitos kaikesta siitä. Osa teidän jutuistanne noudatan ja otan opikseni. Osa on semmoisia, että ne nyt kuuluu tähän mun tyyliin tehdä tämä ja sitten jos tämä ei käy, niin soita poliisille tai Jonna Fermille ja tai koita viedä tämä studio multa pois. No niin, voi käyttää myös sanaa ilkeys tai ilkeä ihminen. Ei ole pakko käyttää tämmöistä alatyylistä iivisniemeläistä ilmaisua. Mutta ilkeys on siis yksi yritys koettaa kestää omaa osansa. Se on jotkut ihmiset nostavat tasoaan, kun ovat stressattuja, ahtaalla, hädässä, ja toiset ihmiset taas romahduttavat tasonsa, ja ilkeät ihmiset romahduttavat tasonsa. He menevät reaktionomaisesti siihen tilaan, jota he kokevat, että maailma heille tarjoaa. Tämmöinen akuutti ureakefalos. Ureakefalos, mitä se on? Kefalos, muistatko? Ainakin minun psykologian kirjoissa siihen aikaan ei vielä ilkuttu siis tasavallan päämiehelle ja hänen puolisolleen, heidän parisuhteestaan psykologian oppikirjoissa, vaan meille ainakin opetettiin tämmöisiä kreikasta peräisin olevia sivistyssanoja. Urea, no sen tiedätkin, eikö niin, se on tämmöinen tyyppipohjainen lannote. Ja kefalos, niin kuin sanotaan, että lapsen kehitys on kefalokaudallista. Muistatko tämmöisen? Kefalokaudallista ja proksimodistaalista. Et muista. On se siellä. Kefalokaudallinen, päästä kohti kroppaa, eikö niin? Kefalokaudallinen. Proksimodistaalinen. Tästä keskustasta kohti sormenpäitä. Suurin piirtein. No niin, se on kehityssuunta noin niin kuin motorisesti. Akuutti ureakefalos on tämmöinen äkillinen kusipäisyys, tietsä. Ja se tulee aina antaa anteeksi. Sitä tapahtuu. kato, ihminen on niin kuin appelsiini, että kun sitä puristaa tarpeeksi lujaa, niin ulos tulee sitä, mitä sisällä on. Ei siitä puristelusta appelsiinista tule ulos tyrnimarjan mehua eikä tiskivettä. Sieltä tulee appelsiinimehua. Nyt jos sun sattuu ole tämä, sun on tämä urea kefalos. Ja sitten nyt sun pää ei räjähdä muuta kuin suun kautta. Se tasaa paineita suun kautta ja ehkä alapäästäkin. Mutta yhtä kaikki niin, ilmenee siis tämmöisenä äkillisenä kusipäisyytenä. Ja ihminen on heikko. Ja. Jotkut meistä eivät uskalla laskea tasoaan, joidenkin ei tarvitse, he ovat niin vahvoja. Ja sitten on, niin kuin minä ja sinä, me emme aina ole niin vahvoilla, että välttäisimme sitä. Mutta sitten tämä kroonistunut kusipäisyys on eri asia. Siis semmoinen kiusaaminen, jossa se tapa olla olemassa sosiaalisesti vaatii uhrin. Se on ihan toinen juttu. Ja siitä puhutaan tänään nyt, kun on puoli tuntia verrytelty. Oli vähän pitkä alkujonto, mutta kai sä oot tässä vaiheessa tottunut tähän tyyliin. Se syy, minkä takia mä jatkan Areenaa, on se, että siis joku ammattitaitoinen toimittaja käyttää se annetun tunnin lähetysajan siihen asiaan ja sitten aloittaisi isolla alkukirjaimella ja sitten kunnollisen harjoitellun kaaren kautta päätyisi pisteeseen siinä niin kuin tasan kello 2:58 minuuttia, mitä siitä tulee. Mutta mulla on tämmöinen ylivuotomekanismi, sen nimi on Areena. Eli nämä asiattomuudet aiheuttaa tämmöisen hiivasyndrooman ja vähän pullataikina paisuu ja tulee ehkä ulos astiastankin ja on epämuotoinen. Mutta ei se mitään. I'm still here. No niin. Kun ihminen työskentelee jonkun profession huipulla, jonkun siis korkeaa ammattitaitoa vaativan ammattikunnan huipulla, hän on ehkä vaikka tuomari tai kirurgi, niin hän törmää vääjäämättä näihin ureakefaloksiin. Olisiko muuten ureakefalos parempi, olisi kivempi sana, noin niin kuin ureakefalos. Joo, käytetään sitä. Törmää siis ureakefaloksiin. Se ei taivu yhtä hyvin, mutta ei se mitään. Siis se on totta. Muistatteko, kun HYKSissä oli nämä kardiologit, jotka riiteli keskenään niin paljon, että potilaita kuoli siihen telakalle. Tämä on totta. Siis niillä oli niin vaikea olla, niin kuin, tiedätkö, tämmöisiä, siis niin kuin tiedetään, niin kirurgihan on. Siis maailmassa on muutama hieno ammatti, niitä on vain kaksi. Toinen on kirurgi ja toinen arkkitehti. Molemmat ovat niin sanottuja yliminä ammatteja, eli niissä se ego saattaa turvota niin paljon, että sinne ei toinen puolijumala mahdu. Ja demigoodit taistele. Voi käydä hassusti. Yhtä kaikki, niin näitähän näitä esimerkkejä on, missä aivan huippulahjakas kirurgi saattaa olla sosiaalisilta taidoltaan kyseenalainen. Jos koskaan pääsen siihen pisteeseen saakka, niin mulla on Jari Tervon kunniaksi tämmöinen autismiprovokaatio tässä lähetyksessä. Mä oon valmistellut hyvän autismiprovokaatio, koska mäkin haluan tavata autismiasiantuntijoita. Mua kiinnostaa se, niin ei yksin se kaimapoika. Toki hän paremmista ansioista. Joo. Mä ajattelin käydä pyytämässä nimikirjoitusta. Joo, no niin. Toinen, kun ihminen kokee työskentelevänsä jotenkin lainausmerkeissä pohjalla. Jossakin semmoisessa ammatissa, missä vaikkapa mihin yhteiskunnan paha olo virtaa, niin sielläkin tämä niin sanottu ureakefalosprevalenssi on korkea. Tämän esiintyvyys. Totta kai niitä on kaikkialla, mutta nämä on kaksi ääripäätä. Miten se kiusaaminen on? Se on siis sosiaalisen tuskan aiheuttamista toiselle tietoisesti ja pitkäkestoisesti. Eli että kiusaaja, kun fobiatutkimusten mukaan ihminen pelkää eniten oman sosiaalisen asemansa äkillistä luhistumista. Me emme pelkää hidasta luisua niin paljon. Me pelkäämme sitä äkillistä, siis kasvojen menettämisen tai häpäisyn tai siinä tilanteessa tapahtuvan sosiaalisen aseman tuhoutumista. Ja kiusaaja tuottaa tätä, hän siis, ajattelen näin, kun se meni siis niin, että kiusaaminen on sosiaalisen tuskan aiheuttamista toiselle tietoisesti, eli ei pidä nyt sitten sotkea semmoista tuottamuksellista, se, että ihmisellä on vaan niin kuin jossakin suorattamissa jotain vikaa, ja se, mitä hän luulee huumoriksi, on toisen mielestä loukkaus. Se ei ole välttämättä kiusaamista, se on vaan niin kuin asshole, eikö niin? Se on tämmöinen niin kuin mäntti. Ei siinä ole kysymys niin kuin pahan teosta toista kohtaa, eikä siinä ole kysymys niin kuin sen sortin kataluudesta, kuin mihin nämä mustavyön ilkeilijät kykenevät. Se on vaan valitettavaa. Ja, tai että jos ihmisellä on vaikka aika räjähdysaltis temperamentti ja hän joskus kivahtaa, niin ei se ole kiusaamista. Näitä on muuten näitä työsuojeluilmoituksia, jotka siis tehdään, siis usein se on tyypillistä, että alisteisessa asemassa oleva nainen tekee työsuojeluilmoituksen esimiesnaisestaan. Ja kun se esimiesnaisella on joitakin siis temperamenttiin liittyviä tämmöisiä äkkipikaisuushaasteita, ja sitten paineen alla sanoo jotain vähän imperatiivisesti, eli käskevästi, niin se ei niin kuin käy. Se on työsuojeluilmoitus. Näitä on katteltu ihan läheltäkin. Se on aika hurjaa. Ja tässä jonkin verran on, vaikka nämä yleistykset on vaarallisia, niin tässä on jonkin verran sukupuolieroja. Siis pojillahan on lupa puhua toisilleen aika sillä tavalla versaaleilla, isoilla kirjaimilla, ja liittää siihen vielä pari nimitystä. Eikä se välttämättä näiden tyyppien keskinäisiä välejä pitkään myrkytä. Ne kallistelee hetken sarviaan ja sitten aika nopeasti toinen ilmoittaa, että okei, että sä määräät missä on oven paikka ja mä juoksen seinän läpi. Ja se ei aiheuta semmoista sosiaalista turvesuopaloa, siis tämmöistä kyteä ja kyteä. Mutta joskus on tämmöistä, esimerkiksi vaikka naisvaltaisissa työyhteisöissä, jossa myös se kiusaaminen saattaa olla erilaisilta muodoiltaan aika kekseliästä ja kaameeta. Ja vuosikymmeniä jatkuvaa. Pakko kertoa lyhyt tarina. Mulla on semmoinen Twitter-kaveri, joka, hän on siis asiantuntija ja pätevä ihminen työssään ja tekee kunnianhimoisesti kaikki asiantuntijaluentonsa. Ja hän oli tuolla Turussa Logomossa vetämässä tämmöistä asiantuntijaluentoa kulttuurista ja hän osaa hommansa. Ja hän tuli sen luennon yhteydessä maininneeksi, että suomalaisilla miehillä tämä bonding, siis tämä suomalaisten miesten läheisyys, on eri luonteesta kuin vaikka italialaisten miesten läheisyys. En tiedä, oletko koskaan nähnyt, mutta Italiassa ne pitää toisiaan kädestä ja kaulailee ja pusuttelee toisiaan ilman, että siihen liittyy mitään erotiikkaa. Vaan se on niinku, se on male bonding siellä, siis se on perustuu kosketukseen. Sen takia italialaiset saattavat vaikka kaverit syödä toistensa lautasilta. Niin kuin olisi Suomessa, jos sä syöt toisen ihmisen lautasilta, niin se on myöskin se, jota sä panet. Eiks niin? Siis se on tämmöinen hyvin intiimi yhdessäolon muoto, se näkyy ruokapöydässä. Mutta ei Italiassa sitä tarkoita. No kuitenkin tämä asiantuntijaystäväni, hän siis mainitsi, että suomalaiset miehet arjessaan saattavat olla niin kuin kosketuskauhuisia, tai siis hän ei käyttänyt tämmöistä niin kuin nokkeloivaa termiä, mutta hän mainitsi, että etäisyyttä ylläpitäviä kosketuksen suhteen, paitsi sitten tietenkin saunassa ja kun ne pelaa fudista tai tämmöistä. Pitää olla lupa siihen koskemiseen. Auta armias. Paikalla oli tämmöinen länsinaapurin hyvin tiedostava ihminen, mutta vahvemmassa alfa-asemassa oleva rouva. Ja hän otti asiakseen läksyttää tätä nuorempaa asiantuntijaa julkisesti. Miten saatat yleistää tällaisen niin kuin sukupuolisuuteen liittyvän piirteen, jossa on paljon varianssia? No, kaikki puhe on yleistystä. Tiesitkö tämä? Kun tässä puhun, niin on pakko vähän pelkistää. Muuten ei puheistu mitään. Jos joka ikiseen sanaan niin kuin esittää kaikki keksimänsä varaukset, niin sitten tulee juristitekstiä. Eikö niin? Niinhän nämä asianajat kirjoittaa. Ne esittää varauksia. Tulee muuten pitkiä virkkeitä. Sama puheessa. Ei hän mitään pahaa sillä tarkoittanut. Kaamea läksytys. Ja sitten tietenkin tämä ystäväni ottaa siitä vähän siipensä ja tajuu, että se oli tahallista kiusaamista. Hän tahalla ymmärsi tietenkin väärin, ei siinä ole tarkoitettu miehiä väheksyä. Että hän vaan mainitsi tämmöisen eron. No niin. Mutta kiusaamisessa siis se, mikä on ihmisen omaa, on se sitten vaikka etninen tausta, niin kyllä se ei saa sanoa rotu, mutta sukupuoli, ikä, joku, siis minkä ikäinen se ihminen on, eikö niin, että onko hän niin kuin nuori, keski-ikäinen, varhaisvanhus, varsinainen vanhus, loppusuora vanhus tai jotain. Tai jos hänellä on jokin terveydellinen este, joku vamma vaikka, tai kiinnostuksen kohde, hän on kiinnostunut jostakin asiasta, tai hänellä on aatteet. Multa kysyttiin vakavissa, että onko se syrjintää mukaan, jos oikeistolainen yrittäjä ei suostu palkkaamaan ihmistä sen takia, että hänellä on vasemmistoliiton jäsenkortti. Kyllä, se on syrjintää. Onko mitään muuta työelämään liittyvää kysyttävää? No mutta joka tapauksessa ihmisellä on siis seksuaalisuutta ja herkkyyttä ja aatteita ja ikää ja vammaa ja kaikkea tätä. Niin se on tämän ihmisen omaa. Ja siihen saa koskea, mutta vain luvan saatuaan. Siis tämmöisen selvän, joko eksplisiittisen, että joku antaa sen luvan, tai implisiittisen, että se on itsestään selvää, että siitä voidaan käydä keskustella. Esimerkiksi minä voin keskustella Ali Jahangirin vaikka lapsuudesta. Mä voin keskustella hänen niin kuin, näin tämä poliittinen korrektius toimii. No niin, Ali on ystäväni. Päätelkää itse loput. Okei, mä voin keskustella hänen pituudestaan ja parrasta. No niin. Kun se, mikä on toisen omaa, muuttuukin sosiaaliseksi pääomaksi tai sen lähteeksi toiselle, sille kiusaajalle. Eli se ihminen ei enää koekaan koskemattomuutta, vaan se, mikä on hänen herkintä ja haurainta, ehkä pyhintä omaansa, ei nauti koskemattomuuden suojaa, vaan siitä tulee tämmöinen halvan huvin lähde muille ihmisille, jonka seurauksena siirtyy sosiaalista pääomaa sille kiusaajalle. Varsinkin, jos me puhumme tämmöisistä ihmisistä, joiden kehitysaste ei ole vielä saavuttanut äärimmäistä huippua. Kun heikko ihminen saa valtaa, niin, ja varsinkin jos heikko ihminen saa sellaista valtaa, jonka käytöstä hän ei oleta joutuvansa tilille, niin kuin vaikka nimimerkeillä operoivat tyypit tuolla somessa. Jos et sä oleta, että vallankäytöstä joudut tilille, niin sun moraali on vaarassa romahtaa. Aikoinaan vedin Espoon kaupungin vanhustenhoitajille semmoista valmennusta ja työnohjaajana Jukka Metsäniemi, Jumala Jukkaa siunatkoon, soitti mulle juuri ennen valmennusta ja sanoi, että hei, puhun näille vanhustenhoitajille vallasta ja sen taipumuksesta synnyttää häpeällistä käytöstä. Puhuin siitä, että kun ihmisillä on paljon valtaa, niin jos ei hän jää sen vallan väärästä käytöstä tilille, niin hänen tasonsa vaan laskee. Niin siellä nämä sairaanhoitajat, ne nyökyttelivät, totta kai kun tajusivat, mitä arjessa tapahtuu. Jos olette lukeneet näitä viimeaikaisia juttuja päivystyksistä ja kuulemma 60% vai onko se 63% niistä kokemuksistaan kertoneista ihmisistä kertoo, että heitä ei nähdä siellä ihmisenä. Tämä luku on tietenkin vääristynyt, tämä ei ole minkäänlaisen tutkimuksen tulos, vaan se on ne ihmiset, joilla on niin paha mieli, että he kertovat siitä, niin siellä on tämmöistä ongelmaa. Ihmisen on hyvä tunnustaa se oma luontonsa. Sellainen heikko, joka on löytänyt kiusaamisesta helpotuksen, niin se etsii haavoittunutta tai helposti haavoitettavaa. Se etsii kohdetta. Ja erityisesti tätä tapahtuu siellä, missä ihmisten välisiä suhteita, joko että se on tämmöinen niin kuin täysin hahmoton, että se on tapahtuu vaikka somessa, tai sitten niitä suhteita ohjataan jonkun hierarkian tai sääntöjen kautta. Tämän takia virastoissa ja kunnissa ja julkisen sektorin työyhteisössä on niin paljon enemmän sitä pahoinvointia ja kiusaamista kuin avoimella sektorilla. Kaivat vain tutkimuksia, sieltä se löytyy. Eli kyse on siitä, että mikä ohjaa sitä toimintaa. Onko se hierarkia ja säännöt vai asiakas ja sen toiminnan tarkoitus? Ja siihen liittyvä mittari, eli eurot. Ja monta kertaa siellä on kysymys haluttomuudesta ja kyvyttömyydestä käsitellä niitä ongelmia silloin, kun ne olisivat vielä ihmisten ratkaistavissa, kun ne on pieniä. Mutta siellä on näitä organisaatiosuojia, eli sinne rakennetaan tämmöisiä pienen pieniä vasalivaltioita, jossa ihminen siihen organisaatiosuojaansa nimeen, siis hänen huono käytöksensä voi jatkua. No niin. Mä haluan kertoa semmoisen kokemuksen perjantai, lauantai, sunnuntai välillä, joka vähän kuvaa tätä tämän hetken tunnelmaa. Katsoin tätä Enbuske Veitola Salminen showta, jota pidän tämän ajan hyvinä pahoina rumina. Ja mulla on kai joku oikeus lausua tästä jotain. Tietenkin siinä showssa on kiistaalaisia hetkiä, joka showssa, ja se on yksi shown mauste. Ja se, että joskus mausteesta tulee se pääruoka, niin sellaista se on. No mutta yhtä kaikkea siellä haastateltiin Anne Berneriä, koska hän on jälleen joutunut tämmöisen aalloittain toistuvan tämmöisen julkisen häpäisyn kohteeksi. Ja oikein mainio tiukka haastattelu. Tuomas pärjäs hyvin ja Anne pärjäs hyvin. Mutta sen haastattelun lopussa Tuomas Enbuske nosti tämmöisen teepaidan, missä oli valtava kuva Anne Berneristä, jossa hänet oli niin kuin muokattu tämmöiseksi kuvottavan näköiseksi hirviöksi. Ja se vaivalla tehty oikomahoito oli niin kuin menettänyt otteensa, ne hampaat sojotti minne sojottivat. Ja sitten siinä luki fuck hirviö ja nimi. Tuomas kysyi, että miltä tämmöisen näkeminen tuntuu, niin Anne Berner vastasi jalomielisesti, että jokainen voi itse miettiä, miltä itsestä tuntuisi kohdata tuommoinen kauhukuva itsestään. Hän on kuitenkin tehnyt paljon hyvää tälle yhteiskunnalle ja sen lapsille, vaikka olikin väärin rahoitettu tämä lastensairaala. Parempi vaihtoehto olisi, että lapset kuolis olemattomaan tai huonoon hoitoon ja vanhemmat ja henkilökunta saisi sisäilmaongelmia, siis kroonisia hengitystiesairauksia myrkyllisestä sisäilmasta. No mutta yhtä kaikki. No kun mä oon seurannut tämä tapaus Berneriä ja mä katson, miten tämä media, miten alhasta se on. Myös Yleisradio voisi tehdä aavistuksen verran tämmöistä. Ihan tämmöistä, tiedätkö, moraalisen kompassin niin kuin kalibrointia, että tänään on jonkun semmoisen kimpussa, että joku raukkaharjoittelija ei ollut jostain BDF-tiedostosta osannut niitä mustia palkkeja laittaa niin, etteikö joku nokkela Yleen tämmöinen nettinero pystyisi purkamaan. Ja sitten ne paljasti vielä, siis se mikä on salaiseksi tarkoitettu, niin paljastetaan ne pankit, niin kuin hei. Jos te haluatte osoittaa, että te olette ylempiä, niin älkää tehkö sitä, mistä te toisia syytätte. No yhtä kaikki. Se on musta vastenmielistä. Se on eri shown paikka tai toivottavasti showta ei tule, mutta käy mielelläni vaikka ihan puhelimitse keskustelua. Soitatte vaan, että jos sulla on kysyttävä multa Panama-papereista tai Anne Berneristä. Soittelet mulle tai Lenita Toivakasta, niin jutellaan vähän faktoista ja kohtuullisuudesta ja journalismista. Kato, se sun läppä voi mennä läpi siellä, missä se vastapuoli ei hirveästi osaa jutella siitä samasta aiheesta, mutta mä osaan. No niin. No mulle tuli kiukku, anteeksi. Niin mä kirjoitin sinne Twitteriin sellaisen tekstin, että seuraavan kerran, kun paskasakki itkee päteviä ihmisiä Suomea johtamaan, niin muistakaa ihmeessä, hyvät pätevät ihmiset, Anne Berner. #EVSLive. Kato, kun meillä kuitenkin on tämmöistä toivetta, että asioita me johtaisi kyvykkäät ja moraalisesti lujat ihmiset. Kato, kun tämä yhteiskunnan johtaminen on kuitenkin, se vaatii ammattitaitoa. No, myönnän, että siellä oli tämmöinen hashtag paskasakki. Myönnän tämän. Ja sitten rupesi tulemaan tätä ystäväni Antti Sunel kysyi, että mikä on paskasakki? Ja sitten mä olin vähän, mä kiemurtelin siinä, koska siis kiivastuksissani tunsin tämmöistä ritarillista halua puolustaa kiusaamisen uhria, vaikka onkin vahvassa asemassa ja ei se suomalaisten paska sen Sveitsiin sit haise, kun tää on lusittu tää luottamustehtävä. Mutta yhtä kaikki. No mä en oikein siitä olisi halunnut keskustella, mutta sit mä ohi menen sanoa, että no kun vaaditaan kerran tilille tästä termistä, niin mä ajattelin, että okei, no se on se kroonisen tyytymätön ja kiittämätön mölinälauma, jonka mukaan kaikki ongelmat johtuukin vastuunkantajista. Eli ne, jotka yrittää meidän ongelmia lievittää, niin ne onkin syypää. No ehkä se ei ole näin. Mä oon kuitenkin Kalevi Sorsas saakka puheetäisyydeltä siis niin kuin seurannut näitä valtioneuvostoja ja se on kohtuutonta väittää, että niillä olisi paha tahto ihmisiä kohtaan. Ne tekisi ilkeyksissään väärin. Siellä onnistutaan eri vaihtelevalla tasolla, mutta ei kaikki ihmisten, kaikki kuviteltavissa olevat ongelmat johdu niistä ihmisistä, jotka hölmöyksissään suostuvat vastuunkantajiksi. No niin, sitten tulee Merja Mitruselta todella hieno, minun mielestäni hieno, moite minulle. En nyt tykkää ollenkaan tästä hashtag paskasakki-nimityksestä. Eriarvoisuus vain lisää mölinää. Totta. Aivan totta, Merja. Vastaan Merja Mitruselle. Ja tietenkin olet oikeassa. Alentava kielenkäyttö ei varsinaisesti paranna yhteistä asiaa. Mä olen yrittänyt aikuisikäni loukkaamalla ja huonosti käyttäytymällä ja ihmisen vääräksi osoittamalla ja ihmistä mitätöimällä. Mä olen yrittänyt tehdä vääryydestä vääryydellä oikeeta, mutta se ei ole vielä tähän mennessä ikinä onnistunut. Eikä se onnistu jatkossakaan, ei multa eikä muiltakaan. Sitä, niin kuin, jos jokin asia on epätyydyttävää, niin sitä ei laskemalla tyylitajua ikävä kyllä hoidata. Et mitä ikinä murheita meillä on, niin käyttämällä sosiaalista väkivaltaa, niin se ei suju. Myönnän joskus kiivastuksissani lankeavani tähän. Mutta kun tämä ei ole pointti. Pointti ei ole inhimillinen heikkous, vaan pointti on tämä. Antti Sunel haluaa seuraavana päivänä. Hän lainaa sitä mun twiittiä. Sitten hän sanoo, vastuunkantoa olisi maanantaina, eli tarkoittaa tätä lähetystä. Vastuunkantoa olisi maanantaina. 1. Määritellä paskasakki tarkasti. 2. Kertoa, kuinka tuo häsäri parantaa keskustelua. Käskystä. Ensinnäkin ei ole syytä määritellä tarkasti tätä paskasakkia, koska siitä ei ole mitään etua. Me olemme rakas kanssakulkija. Me olemme kansakuntana yrittäneet nyt ratkaista siis hyvin intensiivisesti viimeiset 7 vuotta ongelmiamme syyttelemällä ja ihmisiä siis niin kuin mitätöimällä ja saattamalla heikompaa asemaani sosiaalisesti. Niin se ei ole tähän mennessä onnistunut. Se ei tule onnistua jatkossakaan. Se oli multa väärin käyttää tämmöistä häsää suutuspäissäni. Se, että mä lähtisin vielä määrittelemään sitä, että ketkä kaikki on näitä ryhmiä, että varmuudella joukko ihmisiä löytäisi itsensä jostakin moitittavasta. Mä en ole ikinä huomannut, että ihmiset nostaisi tasoaan, jos niitä lyö polvitaipeeseen niin, että ne putoaa polvelle. Ihmiset eivät ylevöidy siitä, että heidät saadaan tuntemaan itsensä ihan paskasakiksi. Ja toinen, tämä kysymys, aiheellinen kysymys, kertoa, kuinka tuo häsäri parantaa keskustelua. Ei se kyllä paranna. Pahoittelen. Suomessa on erityinen kiusaamisen muoto nimeltä herraviha. Mä tuossa Petri Ikosen ja sitten muutamien muiden avustuksella yritin käydä läpi näitä erityisiä siis kiusaamiskampanjoita, jotka kohdistuu hyvässä asemassa oleviin yhteisten asioiden hoitajiin. Niin kuin Aristoteles sanoi, että ihminen on zoopolitikon, eli poliittinen eläin. Ihmiselle on välttämätöntä pohtia yhteisiä asioita. Ja jotkut tekevät sitä ammatikseen, vieläpä joskus korkealla ammattitaidolla, niin eivät he ansaitse, ei siitä ole yhteisille asioille hyötyä, että heidät todetaan siis idiooteiksi ja epärehellisiksi ja niin poispäin. Mä luin uudestaan siis kauhuissani tämän vaikka edellisen valtioneuvoston ministeri Krista Kiurun kiusaamistapauksen. Se, että tällaista porilaista sekopäätä ei saada kuriin, vaikka se soittelee siis 64 puhelua päivässä. Tietenkin siinä tarvitaan ei tuomari, vaan lääkäriä, mutta kun se lääkäri ei voi siihen osallistua ilman tuomariapua. Erikoista on se, että tämä Krista sieti sitä niin kuin hillitöntä, holtitonta uhkailua ja perusturvallisuuden nakertamista 7 vuotta. Koska hän ajatteli, että jotenkin, tai mä en tiedä mitä hän on ajatellut, sitä mä en voi tietää, mutta moni ajattelee, että täytyy kestää, koska se kuuluu tähän työhön. Jossakin määrin kyllä pitää olla kriittinen ja pitää virheestä rangaista, mutta ei ehkä siinä mittaluokassa, että pienistä virheistä viikkokaupalla televisio ja maan vahvimmat printtimediat huutaa hysteriasta sekasena. Voimia Krista Kiurulle, toivottavasti Suomen tämä oikeuslaitos ja meidän turvallisuudessa vastaava poliisivoima, niin ei hirveän hyvin kyllä uhreja kykene suojelemaan. Mä oon pahoillani. Siellä tapahtuu vielä kamalia asioita. Näitä on aika, tämä on pitkä lista ja täällä on joitakin semmoisia, mä oikein hekumoin, kun tässä valmistelin näitä. Että jos meillä on ministeri, jolla on, hän on miehensä kanssa saanut lopultakin adoptiolapsen. Ja sitten kun sanomalehdet oikeasti pohtii sivuillaan sitä, että ei pysty hoitaa ministerin hommia ikään kuin tällä lapsella ei olisi lainkaan siis isää tässä tapauksessa ja omaisia, turvallisia, muita aikuisia, isovanhempia ja ehkä jopa semmoisia ihmisiä, jotka tekee varhaiskasvatustyötä päiväkodissa. Eli tämän äidin olisi pitänyt nopeasti luopua siitä ministerin tehtävästään, koska ei vaan käy. Siis se käy, että miehellä ministerinä on lapsia, mutta äidillä ei. Mutta kun se meni niin pitkälle, että siellä pohdittiin, siis pyydettiin näiltä jotain kasvatusasiantuntijoilta lausuntoa, että miten tätä lasta nyt traumatisoidaan, kun ensin se on adoptioon annettu ja sitten se on jostakin tuolta vaikeimmista oloista tänne tuotu. Ja nyt sitten on tämmöinen siis kylmä äiti, joka uransa vuoksi tuolla juoksee. Ja lopulta pahinta, mitä mä näin, huomatkaa, en mainitse nimeä, enkä edes lehteä, opettelee uusia tapoja. Lehdessä spekuloitiin, että miten sen lapsen voisi palauttaa sinne. Nyt meinaa mennä nollapelin niin kuin itsenäisyyden juhlavuodeksi. Miettikää. Siellä on joku toimittaja, joka ajattelee, että tämä on yhteiskunnallisesti relevanttia, siis saalistaa perhettä, joka on lopultakin saanut pitkän vaikean prosessin jälkeen itselleen lapsen. Se, että siinä mitätöidään äitiä, isää, kaikkia, vaan tämmöisen niin kuin poliittisen kiusaamiskiiman vuoksi. Oletko koskaan miettinyt, minkä takia niin moni ihminen, joka on vastuunkantaja, mutta ollut kansan ja median armoilla, pyrkii siis paniikivallassa semmoisiin duuneihin, missä ei olisi ihan yhtä paljon kansan ja median armoilla. Se on joku syy. Haluan muuten poliittisista virkanimityksistä sanoa seuraavaa. Useimmat näistä isojen instituutioiden johtotehtävistä edellyttävät yhteiskunnallista osaamista, tiesitkö? Yhteiskunnallista verkostoa ja laintuntemusta ja tämmöistä monimutkaisen systeemin, joka siis yhteiskunta on, monimutkaisen systeemin hahmottamista. Minusta on parempi, että sinne pannaan poliitikko, kun sitten sinne pantaisi joku yleisjohtaja, joka on opiskellut jotain governancea. Että kun ne yleisjohtajat meinaa pärjätä bisneksessäkään, niin kuinka ihmeessä ne pärjäisi politiikassa? Silloin kun poliittinen virkanimitys löytää sen pätevimmän tyypin siihen, niin koettakaa vähän rauhoittua. Hän ehkä hoitaa näitä yhteisiä asioita niin paremmin. Mä olen sitä mieltä, että media, siis toimitukset, niillä on merkittävä rooli tämän ajan näissä kiusaamisjutuissa. Osa tekee sillä kiusaamisella ja ihmisen häpäisyllä hilloa, hillittömästi, kuten vaikka 7 päivää. Ja no, on se parantunut, mutta se voisi parantua nopeasti enemmän. Ja se, että sun tulee mieleen joku nokkela heitto, niin ei sitä kannata vetää, koska aina kannattaa kysyä, että onkohan ton ihmisen ristiinnaulitseminen tässä yhteydessä aivan välttämätöntä sananvapauden ja tämän yhteiskunnan tulevaisuuden nimissä. No niin, kiusaamisen hoitoon, ratkaisuun Areenan osassa.
Yle Puheessa Jari Sarasvuo.
Yhdysvalloissa tuolla UCLA:ssa, Kaliforniassa, Los Angelesissa, vaikuttaa Jaana Juvonen. Hän on siis professori, tutkii kehityspsykologiaa. Ja häneltä tuli kiinnostava tutkimus, jossa hän pohti tätä kiusaamisen syntymekanismia. Ja hän päätyi aika vahvan tieteellisen näytön kautta siihen, että silloin alaluokilla koulussa kiusaamista ei juuri tapahdu muuta kuin tällaista poikien ja tyttöjen välistä, siis taitamattomuutta ja härkäilyä ja tämmöistä, niin kuin, mutta ei semmoista varsinaista niin kuin pitkittyvää, kroonistuvaa toisen ihmisen sosiaalisen tuskan tuottamista. Mutta sitten noin 6. luokalla, kun yhtäkkiä mennään siis todella isoon koulukokoon, siis hypätään semmoiseen kouluympäristöön, missä on aineopettajat ja missä on valtavasti muukalaisia, eri-ikäisiä, siis tuntemattomia lapsia ympärillä, niin se synnyttää turvattomuutta ja se turvattomuus laukaisee joissakin lapsissa kiusaamisrefleksi. Eli he hakee sitä turvan tunnetta kiusaamalla, siis se on vallan tunne, eikö niin? Eli kiusaajat tarvitsee kohteen, jotta heillä itsellään olisi vähän ehkä turvallisempi olo, kun siellä on niin kaoottisen tuntusta, kun se koulu on se 500, 600, 700, 800 ihmistä. Ja näin he alkavat vihkiytyä omaa valtaansa ja kerätä niitä joukkoja, jotka oikeuttaa sitä kiusaamista. Ja pahimmillaan myös opettajat lähtee tähän. Koska hyvin usein nämä taitavimmat kiusaajat on semmoisia opettajiensa arvostamia sosiaalisesti kyvykkäitä tyyppejä. Ja no, jotenkin käsittämätöntä on se, että esimerkiksi kun se tieteellinen näyttö siitä sosiaalisesta ja pedagogisesta stressistä näissä suurissa jättiläiskouluissa on niin suuri, ja se synnyttää jo sen kiusaamisen niin kuin ensivaiheet, niin esimerkiksi upporikkaassa kotikaupungissa, niin Kauniaisissa, sivistys toimii ihan pokkana tämmöisistä bisnespoliittisista syistä puskee tällaista, tietenkin suomenkielisille lapsille, sattumalta, ei koske ruotsinkielisiä. Tietenkin mä oon ollut molemmin puolella aitaa, mä oon ollut sekä edunsaaja että sen maksaja, ja tiedän varsin hyvin, miten tämä toimii vuodesta 1996. Puskevat tämmöistä jättiläismäistä koulua, joka räjäyttää niiden lasten stressin. Ja sitten ihmetellään, että mitenköhän tuossa mahtaa käydä. No tuossa käy tietenkin huonosti. Joo. Nämä on muuten luku- ja laskutaidottomia välillä nämä tyypit. ne ei osaa siis laskeakaan niitä, niinku. No, mutta se on toinen juttu. Suuri paradoksi on tämä. Totta kai kiusaamisen helpottamiseen tarvitaan muilta tulevaa apua, mutta vastuu siitä loppuelämästä jää silti kiusatulle, eli sille, jota kiusataan. Suomessa on muuten käsittämätön systeemi, että kun jotakin kiusataan lähes hengiltä, jotkut on kiusattu hengiltä, siis kirjaimellisesti kuoliaksi, niin miksi on näin, että kun jotakin kiusataan, niin se on se kiusattu, joka pakotetaan vaihtamaan koulua kauemmas ja uusien muukalaisten, uusien kiusaajien uhriksi, mutta ei kiusaaja. Jos olisi tämmöinen sanktiouhka, että se kiusaaja joutuisi vaihtaa koulua ja se kiusattu voisi jäädä nuolemaan haavojaan ja hitaasti arpeutumaan niistä traumoistaan, niin tämä sanktio todennäköisesti kannustaisi kiusaajaa vanhempiakin pohtimaan, että hei, ehkä me emme sittenkään katso tätä vaan päältä ja ajatella, että no pojat on poikia. Joo. Sitä paitsi luin sosiologi Tuula-Maria Ahosen hyytävän jutun Sotilasaikakauslehdestä tämmöisestä Arttu-nimisestä kiusatusta, kiusatun kosto tavallaan. Hän oli viimeistä yksityiskohtaa myöden suunnitellut koulumurhan tai tämmöisen massasurman, laajennetun itsemurhan, koska häntä oli kiusattu koulussa ja sitten se oli jatkunut armeijassa. Ja vain vertaistuki, vähän niin kuin sattumalta pelasti, lukemattomat, tuntemattomat ja Artun itsensä. Tämä Tuula-Maria Ahosen, hän on muuten perustanut semmoisen kuin Roskaliike, suosittelen kaikille. Tuula-Maria Ahosen juttu on erinomainen ja se on silmiä avaava ja se on pelottava. Nykyisin Arttu antaa, hänet on koulutettu antamaan vertaistukea kiusatuille, eli hän ei ainoastaan niin kuin löytänyt itsevoimia, vaan hän myös auttaa muita ihmisiä. Aika hiljattain tuolla verkossa on siis semmoinen sivusto kuin Ditch the Label, eli luovu leimoista, Ditch the Label, luovu leimoista. Ne haastatteli 8850 ihmistä ja kysyi siitä porukasta, että ootko muuten kiusannut joskus vai onko sua kiusattu. Ja näistä 14% eli se 1240 sanoi, että joo, olen kiusannut joko joskus tai pitkään tai nykyisin päivittäin, mutta on kiusaaja. Ne etsi kiusaaja. Ja sitten he haastattelivat näitä kiusaajia. Kävi läpi. Ja tästäkin syntyi tieteellinen näyttö siitä, että se, miksi ihmisiä kiusataan, ei johdu siitä, että nämä kiusattavat olisivat jotenkin olemuksellaan tai aatteillaan tai millä tahansa ansainneet sen, vaan tämä kiusaaminen on aina kiusaajan. Tämä ei ole siis sama asia, kun mä puhuin silloin uhriutumisesta. Siis se on kiusaajasta syntyvä tämmöinen psykososiaalinen patologia, ei kiusattavasta. Tämä on aika vaikuttava tämä näyttö, kun tätä käy läpi. Eli sillä kiusaajalla on ollut jotain niin kuin stressiä, mistä hän ei ole päässyt muuten yli kuin, niin kuin helpottamaan sitä stressiä, purkamalla sitä pahaa oloa, tuskaa, kauhua jonkin toiseen. Tai he ovat itse olleet, siis 66% kiusaajista ovat itse saaneet selkäänsä ja olleet niin kuin aggression kohteena. Ja yhdellä kolmesta kiusaajasta on perheessä niin epävakaa tilanne, että he eivät löydä muuta tapaa käsitellä tätä kaoottista kätkettyjen ja kiellettyjen tunteiden konfliktia kuin kiusaamalla toista ihmistä. Tai että heillä on epävakaita hyväksikäyttösuhteita, jotka ikään kuin velvoittavat tavallaan kiusaamiseen. Nyt jos sitä kiusaamista ratkaistaan, niin se todetaan lyhyesti, että siis kiusaajan rankaiseminen ei toimi. Mitä kiusaaja hakee? Kontrollin tunnetta, eli kokemusta, että vaikka maailma on kaoottinen, pelottava, turvaton paikka, niin mulla on johonkin hallintaa, ja se on ton toisen ihmisen tunne-elämä, ton toisen ihmisen asema, pahimmassa tapauksessa loppuelämän asema. Ensimmäinen on siis, niin kuin kiusaaja hakee kontrollia, eli hallintaa, ja toinen, mitä kiusaaja hakee, on huomio. Ja nyt se rangaistus itse asiassa perversillä tavalla antaa huomiota. Se siis johtaa tämmöiseen niin kuin myönteisesti vahvistavaan impulssiin. Siis se kiusaaja tietyllä tavalla saa sitä, mitä hän on ollut vailla, kun hän on kokenut olevansa aluksi jotenkin olematon tai näkymätön tai mitätön. Ja kun me kaikki haluaisimme olla jotain, ihminen kaipaa todistajaa, ihminen haluaa tulla nähdyksi. Nyt jos sua rangaistaan, niin sehän tuut nähdyksi. Ja vielä hullumpaa, se tietyllä tavalla antaa myös hallinnan tunnetta. Se on selitettävissä, mutta ei tässä ohjelmassa. Ja toinen, tietenkin kiusaaminen lisää sitä negatiivista stressikuormaa, jota puretaan sitten kiusaamalla. Sitten on kolmas syy, miksi rangaistus ei toimi. Tämä on mun itseni keksimä, ja se on se, että sallimus hoitaa. Kosto on herra. Mua on kiusattu. Ja eri muodoissa. Aikuisena mä kiinnitin huomiota siihen, että miten ne, jotka mua kiusaa, niin joku sitten mietti, että tuskin on kiusattu, tuskin tiedät sitten mitä. Niin okei, selvä. Sulla on varmaan muistakin asioista vankkoja mielipiteitä, mistä tiedä mitään. No, mutta ihan kaikki. Mä huomasin, että nämä, jotka kiusaa, jotka niin kuin, tuottaa sosiaalista tuskaa ja pyrkii mitätöimään toisen ihmisen ihmisyyttä antamalla hänelle leimoja. Syö paskaa, kapitalisti setä. No niin. Huomasin, että heille ei mene kauhean hyvin. Ja itse asiassa, mitä enemmän he kiusaavat, sitä huonommin heille menee. Koska aikuisena se johtaa siihen, että ympärillä on vaan assholeja, muita kusipäitä. Anteeksi, muita ureakefaloksia. Rektumkefalos. Semmoinenkin voidaan keksiä. No niin. Nyt tulee taas palautetta. Lapsena mä huomasin semmoisen asian, että ihan kirjaimellisesti näistä pahimmista kiusaajista kaikki eivät selvinneet. Kun noin 30 saakka. 35. Sitten alkoi maa kutsua. Palattiin siihen vielä vähemmän tiedostavaan osaan hiilikiertoa. En väitä, että he olisivat kauhean tietoisia olleet eläessään, mutta ihan erityisen vähän tiedostava osa hiilikiertoa on siis se vaihe, kun mato syö. Joo. Ja jos eivät kuolleet vielä, toki nuorempana kuin muut, niin sitten siihen liittyy vankilaa ja syrjäytymistä ja tosi kaameita puolisoja. Niillä on muuten siis kaiken kunnialla, niin ratkaisu on olla ystävällinen sille, joka on sulle inhottava. Ei ystävällinen siinä mielessä, että sulle saa tehdä mitä tahansa. Sun pitää vetää rajat, tietenkin. Meitähän kohdellaan niin kuin me opetamme muita ihmisiä kohtelemaan itseämme oman arvon tuntomme mitassa. Mutta tarkoitan siis sellaista, että sä suhtaudut siis levollisesti, myötätuntoisesti, ystävällisesti siihen ihmiseen, joka ei sitä ansaitse. Yksi ihmisyyden mitta on se, että kuinka sä kohtelet ihmisiä, jotka eivät pysty kostamaan tai kiittämään. Kuinka sä kohtelet ihmisiä, jotka ei todellakaan ansaitse ystävällisyyttä, mutta sä teet siitä aivan erityisen pointin, että sä oot ystävällinen, joustava ja semmoisella arvokkaalla tavalla rohkea. Mä oon nähnyt sellaistakin kuin tällaista pientä kaveria, joka ei tietenkään voi sille kiusaajalle mitään. Sitä lyödään kasvoihin. Sitten kun se pääsee takaisin pystyyn, niin se nyökyttää ja tyynesti jatkaa sitä lausetta, joka jäi siinä kesken, kun tuli nyrkki lärviin ja hetkessä lähti virrat pois. Sillä on muuten erityinen vaikutus, kun ei suostu sen toisen ihmisen nyrkin alle. Yksi keino löytää kiusaajasta ihminen on ymmärtää sitä, miksi hänellä on A, hirvittävä olo, ja B, ei kykyä käsitellä sitä oloa muutoin kuin tuolla käytöksellä. Jos on mahdollista, niin joskus voi arvioida, että onko turvallista yrittää keskustella tämän kiusaajan kanssa ilman, että se johtaa siis oikeaan vaaraan. Koska joskus se kiusaaja sittenkin suostuu keskustelemaan. Se ei muuten aina ole järkevä vaihtoehto. Joskus on hyvä, että siinä on lähistöllä joku semmoinen ihminen, joka voi mennä väliin. Tai että se ympäristö on turvallinen, mutta on semmoisia tilanteita, missä voi ihmisen kohdata. Siinä on riskitaso, mutta ihminen haluaa tulla kuulluksi. Ja jos se ei ole provosoiva, niin voi olla, että se onnistuu. Kaksi tärkeää tähän liittyvää oivallusta. Yksi. Ihminen on kykenemätön käsittelemään tunteita siinä tilassa, missä hän kokee ne tunteensa hallitsemattomasti. Eli silloin, kun me olemme hyvin vihaisia tai pelokkaita tai masentuneita, kun meillä on eri tai hyvin siis säälittävästi rakastuneita. Ihminen on kykenemätön käsittelemään tunteita siinä tilassa, missä hän tuntee näitä hallitsemattomia tunteita. Eli hänen pitää ensin päästä pois siitä tunteesta, että hän voi arvioida sitä vihaisuuttaan tai masennustaan tai pelkoaan tai jotain. Ja sen takia on hyvä tapa pyrkiä keskusteluun näiden kiusaajien kanssa jossakin neutraalissa ympäristössä. Katso, kun sellainen ympäristö, missä se kiusaaja on vahvoilla tai missä sitä kiusaamista tapahtuu, niin samalla tavalla kuin kulttuuri on seinissä, niin myös tunteet on seinissä. Nämä artefaktit, nämä vaikuttaa meihin. Joo. Ihminen uusiutuu uusissa tilanteissa, uusissa tiloissa ja uusien ihmisten kautta. Joo. Ja toinen. Kun sä pyrit viemään sen ihmisen uuteen tilaan tai paikkaan, niin se on tietenkin sinusta aika pelottavaa. Mutta usko tai älä, niin teistä kahdesta, niin sun pelko lisääntyy vähemmän kuin hänen. Molempia jännittää, mutta kiusaajaa suhteessa enemmän kuin hän ei ole vahvalla. Edelleen, kun kiusataan, kun käyttäydytään huonosti, kun mitätöidään, kun aiheutetaan sosiaalista tuskaa, niin älä huuda. Älä huuda, äläkä syy. Älä näytä tuskaas, ikinä. Totta kai nämä Matti Vanhaset ja Arja Alhot ja Anne Bernerit ja mitä näitä on. Totta kai siis kiusattu ihminen kärsii. Se kärsii kaameasti. Se kärsii niin, että se tärisee horkassa. Mä oon nähnyt, kun nämä Suomen vallanpitäjät saattaa täristä kuin horkassa. Silloin, kun ne on turvassa, ne uskaltaa antaa niiden tunteiden tehdä työtään, mitä pitää käsitellä, koska ne tukahdutetut tunteet, niin mitä ikinä sä tukahdutat sitä, sä ilmaiset hallitsemattomasti yllättäen toisaalla. No mutta mä oon nähnyt sen. Totta kai ne kärsii, mutta jos sä säilytät siinä hetkessä arvokkuutesi, sä et huuda, sä et ilmaise sitä hätää. Annan siis nyt neuvoja, johon itse en aina kykene. Mutta kun olen joskus satunnaisesti kyennyt, niin voin sanoa, että on tuntunut hyvältä. Joo, itsestäni tuli vahvempi maahanmuuton kannattaja just nyt. Katsotaan, studiossa on ikkuna. On kiva, kun on tätä geneettistä potentiaalia. Toinen. Kun sulle huudetaan ja sua haukutaan, niin älä kosta. Älä kosta. Ota vastaan. Sä kestät kyllä. Itse asiassa sä kestät enemmän kuin se kiusaaja. Se kiusaaja on haurassa. Se on peloissaan. Sä voit kertoa tyynesti, että toi satuttaa sua, tuo ei ole reilua. Sä voit kertoa, että se kiusaaminen ei ole merkityksiltään vähäpätöstä, mutta pidättäydy julmuudesta. Tähän mä haluan sanoa semmoisen asian, että jos yhtäkkiä pääset vahvaan asemaan, rehellisyydestä seuraava lause. Jotkut ihmiset käyttävät rehellisyyttä ainoastaan oikeuttaakseen omaa julmuuttaan ja kostonhimoaan. älä käytä rehellisyyttä oikeuttaaksesi omaa brutaliteettiasi. Jos pääset asemaan, jossa on mahdollisuus antaa samalla mitalla, älä. No joka tapauksessa niin ymmärtäminen, myötätunto ja sinnikäs ratkaisun hakeminen auttaa. Sillä ihmisellä on omat syynsä siihen ja yksi niistä syistä on vallanhimo. Ja nyt tulee yksi yllättävä tapa, jolla kiusaamista voi lievittää. Voit joko tehdä niin, tämä on vähän ristiriidassa se aikaisemman neuvon kanssa, mutta osaat kyllä erottaa nämä toisistaan, mikä neuvo sopii mihinkin. Joskus on hyvä, että sä et tunnusta niin kuin sen toisen ihmisen huonoa käytöstä kiusaamiseksi. Ja kaikki huono käytös ei ole kiusaamista. Mutta sä et tunnusta sitä kiusaamiseksi, jolloin hän ei saa valtaa siitä, että hän tuottaa tuskaa. Ja sitten toinen tapa, tämä saattaa olla hankala ymmärtää, mutta ihminen on semmoinen otus, että kun hän kokee, että hän saa valtaa, niin hän voi rauhoittua. Eli joskus kiusaajan kanssa voi pärjätä sitä kautta, että vahvistaa heikkoa. Siis sitä kiusaajaa, joka on tässä se heikompi osapuoli, kun ei muuhun pysty. Kun tämän niin kuin tämä stressikuorma vähenee, niin voi olla, että se antaa sulle anteeksi. Sitä paitsi joskus kannattaa antaa ajan hoitaa. Mä sain poikana turpaani pari kertaa yhdeltä erittäin ilkeältä ja siis semmoiselta kaverilta, jolla oli siis huomattavasti paksummat ranteet ja muutenkin fyysistä tasetta vähän enemmän kuin mulla. Ja tuli kuritusta ja tietty mä pelkäsin. No, onneksi se oma rooli kantoi, eli se oli vaan niin kuin, no, muutamat kerrat tuli. Taisi kerran joku tärykalvo vähän revetä, mutta kasvoi uudestaan ja niin poispäin. Niin siitä oli apua, että siis pelkäsin ihan kauheasti, mutta en suostunut alkaa väistellä. Ja mulla oli ystäviä, joilta sai niin kuin turvaa ja suojaa. Mutta aina kun näin tämän kundin, niin se kauhu oli niin akuutti, että kivekset hiipi tuonne vatsapeitteen alle piiloon. Siis niin kuin mä olisin nähnyt jonkun petoelämän. Ja suut alkoi kuivata, muistan edelleen sen tunteen. Sitten kuului vuodet. Vuodet kuului ja kaikkea tapahtui. Ja tietenkin mä unohdin tämän tyypin. Ja kerran mä menin Etelä-Esplanadilla yhteen erittäin kalliiseen yksityisasunnon ja toimiston tämmöiseen ristisitokseen. Siis se oli tämmöinen varmaan 500 neliötä. Tapaamaan siis tekemään diiliä yhden Suomen mahtavimmista liikemiehistä kanssa. Ja oven avasi tämä kiusaaja. Kaikkien näiden vuosien jälkeen. Hän oli vahtimestari. Ja mä olin odotettu vieras ja hän kumarsi minulle ja molemmat teeskenteli, että eivät tunne toisiaan. Ja mä olin tosi tyytyväinen, että oli talvi ja mulla oli mukana jostain syystä vielä hansikkaat. Niin mä erittäin hitaasti yksi hanska kerrallaan, yksi sormi kerrallaan irrotin ne sormikkaan kädestä. Ja ensin yhden sormikkaan näin ja sitten toisen näin ja hän otti kiltisti vastaan ja sitten otin kaulahuivun ja ojensin sen erikseen ja sitten tämän paksun palttoon. Ja liikelounaan niin kuin jälkiruokavaiheessa mä keksin idean, että mullahan on laktoosiintoleranssi. Se ei oikeasti ole, mutta sinä päivänä oli. Niin lähetetään tämä Sorander, Mennader, Relander, mikä se jätkänimi olikaan, niin lähetetään se hakemaan jotain Jari Masulle sopivaa, siis semmoista pieruturvallista jätskiä. Ja sitten kun hän tuli sieltä naama rusottaen sieltä pakkasesta takaisin, niin mä kiittelin häntä kovasti ja sitten ulos lähtiessä yritin antaa tippiä, joka ei tietenkään kuulunut siihen asiaan, koska tämä ei ollut siis mikään julkinen tila. Ja hän sitten sanoi, että tähän tehtävään ei kuulu tippi. Siis mä toivotin hänelle hyvät jatkot ja kiitin hyvästä palvelusta ja leijailin portaat alas. Niin. Tekeekö tämä musta muuten siis moraalisesti mädän ihmisen? No ehkä, mutta kyllä. Siis joku peräruske pitää ottaa tämän jälkeen, mutta tuli vaan tätä lähetystä valmistelessa mieleen tuossa kymmenkunta vuotta sitten, että aika joskus hoitaa, sallimus hoitaa. On tärkeää, että ilmoittaa rajansa joskus se voi tarkoittaa sitä, että vaikka tiedät saavasi selkääsi, niin vaat sen verran vastaan, että tiedät, että sulla on taju omista rajoistasi. Mutta sitten on myöskin hyvin jaloja tapoja käsitellä joskus tämmöisiä hankalia sosiaalisia tilanteita. Jukka Jalonen kertoi viime keväänä tämmöisessä Aleksi Valavuorin järjestämässä tilaisuudessa nuorisomaajoukkueesta, ja hänellä oli tärkeää sanoa, että tämä ei ole Patrick Laine, eli tämä henkilö, josta nyt puhun, ei ole Patrick Laine, eikä nimi ole tiedossa, mutta oli tämmöinen sosiaalisesti stressaava kaveri, siis hän oli tyyppi, joka joukkueessa aiheutti eri puraa ja jännitteitä ja vähän syövytti sitä joukkuehenkeä, kun hänen niin kuin tapansa olla oli, no kaveri tulkitsi sen joukkuehengen vastaiseksi. Liittyi siis tämmöisiin tervehtimisiin ja yhdessäoloon ja tämmöiseen niin kuin erilaisiin liittymisriitteihin. Hän ei näitä riittejä oikein halunnut kunnioittaa. Ja se oli niin häiritsevää, että nämä apuvalmentajat sitten lähestyi Jukka Jalosta, joka oli näiden U20 valmentaja. Ja Jukka, jotta ei olisi vain yhden ihmisen tiedonvarassa, tai kahden tässä tapauksessa, kahden ihmisen tiedonvarassa, niin hän soitti 4 pelaajalle, joiden tiesi puhuvan totta. Että millainen tämä kaveri on. Sitten kertoi paikkansa pitävästi, että se on hankala. Se on stressaava. Se on aika semmoinen murjottava ja... Mikä oli Jukka Jalosen ratkaisu? Soitti perään näille 4 pelaajalle, jolta hän sai tiedon ja kuvauksen tämän kaverin rasittavasta luonteesta ja sanoi, että hei, sietäkää. Se on tämän ikäinen. Sillä on tämmöinen vaihe elämässä. Me sedät tiedämme, että se on myöhäismurrosikä. Hänellä on tämmöinen luonne. Kyllä hän yrittää. Mutta ei vaan vielä nämä hyvät huomenet oikein niin kuin irtoa. Sietäkää. Antakaa kundi olla. Ottakaa mukaan, jos tulee, mutta jos ei tule, niin älkää nyt päiväinen pilatko sen takia. Joskus on hyvä sietää sitä, joka ei istu siihen yhteiseen niin kuin, tavallaan kulttuurisopimukseen. Ja ilman, että paljastan tätä henkilöä, niin sitten muutamalla detskulla Jukka Jalonen kuvasi, että tämä oli ratkaiseva tämän joukkueen kannalta myöhemmin. Eli tietenkin siellä saattaa olla semmoisia ihmisiä, jotka on hankalia, mutta ei joka asiasta tarvitse tehdä niin isoa numeroa, että yhtäkkiä koko suhde on laudalla. Musta se oli hyvä. Hei, lupasin loppuun Jari Tervon kunniaksi, ne matriarkkakirjan kunniaksi, niin käydä tämmöisen minulle erikoisen väitteen, mutta ehkä jossakin määrin totta. Luin tämmöisen artikkelin kiusaamisesta ja tämmöisestä niin kuin häijyilystä, narsismista ja sitten autismin kirjoon kuuluvasta Aspergerista. Nyt en esitä tässä mitään psykiatrisia väitteitä ja nämä on siis tohtoreiden avoimia pohdintoja. Siellä on Susan Heitler ja Dr. Khalid Mansour ja Sam Vakin. Mutta oikein tai väärin, niin he sattumalta listasivat tämmöisen tautiluokituksen, siis narsismin ja osan sitä autismin kirjoa, ICM-10, 7 tämmöistä kohtaa, eikö niin? Itsekeskeisyys siis se, että kulttuurilliset kokemukset ei paljon heilauta, eli ihminen kokee maailman itsensä kautta, mutta heikko itsetuntemus oli toinen, eli ei oikein niin kuin aisti niitä omia prosessejaan, että on tämmöinen aleksitymia, siis omat tunteet eivät rekisteröidy. Ja sitten siitä seuraa tietenkin kolmas, eli heikko empatia tai ylipäänsä arvostus toisten ihmisten tunteita kohtaan. No, nämä 3 ensimmäistä on tyypillisiä, niin kuin te kuulette kyllä, kun puhutaan niin kuin, tämä Sam Vaknin on siis itse tunnustanut ja diagnosoinut ja hänet on diagnosoitu narsistiksi. Hän ei ole mikään Hannibal Lecter, mutta hänellä on tämmöinen niin kuin tunne-elämän kehityshäiriö. Ja hän on opetellut käyttäytymään ihmisiksi, vaikka hänellä on nämä taipumukset. Mulla on syyni, miksi mä tämän sanon. 4. on heikko vastavuoroisuuskyky, eli kun joku ilmaisee jonkun tunteen, niin sä et pääse siihen mukaan, sä et pääse vastavuoroiseen niin kuin vuoropuheluun. Ja sitten on tämmöisiä vihamielisiä riippuvuuksia ihmissuhteista, eli joku ihmissuhde, siis sulla on se tarvitseminen semmoista luokkaa, että se on englanniksi se on hostile dependency, siis vihamielinen tämmöinen riippuvuus toisesta ihmisestä. Nehän joskus hirttäytyy johonkin ihmissuhteeseen, ne ei pysty päästä irti. Te tiedätte narsistit tai tämmöiset mahdottomat tyypit. Ja sitten tietenkin oman tunneelämän kehittymättömyys. Ja seitsemäs oli, että kohtelee ihmisiä joko esineenä tai pitää esineitä ihmisiä arvokkaampana. Ja nämä psykiatrit sitten tätä pohtivat ja sanoivat, että no, nämähän on kiusallisesti niin kuin samanlaisia nämä ilmiöt tai siis nämä oireet. Ja se löydös, tai siis se, mitä he siinä pohti, on se, että joskus ihminen tarvitsee valtavasti tukea siihen, että ne kiusaamisen johtavat käyttäytymismallit eivät ryöstäytyisi hallinnasta. Ja silloin semmoinen hidas, tuettu itsetuntemuksen kehitys on avain. Suosittelen muuten semmoista bloggeria kuin Saskia Salomaa. Ällistyttävää tavaraa itsetuntemuksen kehittämisestä. Saskia Salomaa. Ajatus on siis se, että ihminen voi olla vähän vaurioitunut tai pahastikin vaurioitunut, niin kuin tässä kuvauksessa. Mutta silti itsetuntemustyöllä ihminen voi päästä sen verran eteenpäin, että muu maailma kykenee tulemaan vastaan ja elämästä tulee sittenkin siirrettävä. Sellainen kiusaus iski tänään. Joo. Taas kerran saan kiittää kärsivällisyydestä ja jalomielisestä avosydämisyydestäsi. Ilman sinua, niin mä luulen, että eihän tässä olisi niin kuin vähäistäkään järkeä. Mutta nyt on sen verran, että saa jatkaa taas ensi viikolla. Kiitos ja kaikenlaista hyvää, suorastaan siunausta.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jari Sarasvuo.